xeyir olsun. Bura 101.7 FM-dir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 24-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 9 efirdə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Singizoğlu.
Ülviyyə Səzadi. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 20 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilir. Hava dəyişkən buludlu keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq, ancaq gecə saatlarında Lənkəran və Astara zonasında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
NATO istəyir ki, Bakı Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak eləsin.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər.
Bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır. Və bugün Niderlandda NATO müdafiə nazirlərinin qeyri-rəsmi toplantısı başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şuraya Prezident Abdullah Gül sədrlik eləyəcək. Türkiyə İraqla sərhədinə təqribən 100 minlik qoşun yığıb, deyir ki, kürdlər Türkiyə hücum üçün İranla sərhəddəki hərbi bazalardan istifadə edirlər. Həftə sonu kürdlər 12 türk əsgərini öldürüblər. Dünən əsgərlərin dəfn mərasimi keçirilib. Türklər hökumətdən kürdlərə qarşı hərbi əməliyyatlar tələb edirlər.
Bu arada Türkiyə PKK ilə atəşkəs təklifini rədd edib. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, atəşkəs dövlətlər arasında olar, hərbi qüvvələr arasında olar. Onlar terrorçu təşkilatla danışıqlar aparmayacaqlar. PKK Türkiyənin Şimali İraqa hücum eləməməyə çağırıb, deyib ki, onların iyunda elan elədikləri bir tərəfli atəşkəs qüvvədə də atəşkəsi pozmayıblar. Sadəcə türk əsgərlərinin hücumuna məruz qalıblar deyə cavab veriblər. İraq isə söz verir ki, PKK təhlükəsinin qarşısını almaq üçün Türkiyəyə kömək eləyəcək. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari belə deyib.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edənə qədər gözləyə bilər. Gates bəyanatı Çexiyada verib. Amerika deyir ki, Çexiya və Polşada radar sistemini qurmaq ona İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Vaşinqton, Polşa və Çexiyada tikilməsi planlaşdırılan raketdən müdafiə sistemlərində Rusiyanın da iştirakını təklif edib. Rusiya planın əleyhinə də əvəzində təklif eləyir ki, Amerika gəlib Azərbaycanda Qəbələdəki radarı Rusiya ilə bir yerdə istifadə eləsin.
Amerika isə deyir ki, Qəbələ Şərqi Avropa ilə bağlı planlara əvəz eləyə bilməz. Bu planın bir hissəsi ola bilər. Amerikanın prezidenti George Bush deyib ki, inanırlar ki, Şərqi Avropada tikilməsi planlaşdırılan sistemlər daha geniş təhlükəsizlik monitoring sisteminin tərkib hissəsi ola bilər. Bu isə Amerika və Rusiya arasında indiyə kimi görünməmiş strateji əməkdaşlığa yol aça bilər. Bush deyib ki, Şərqi Avropada raketdə müdafiə sistemi qurmağa ehtiyac var. Bu, həm Amerikanın, həm də NATO-dakı müttəfiqlərin təhlükəsizliyi üçün vacibdir.
The need for missile defense in Europe is real.
Raketdə müdafiə sisteminə ehtiyac real ehtiyacdır. Özü də məncə bu təcili addımlar tələb edən bir işdir. İran nüvə silahı və onları daşıya bilən uzaq mənzilli raket hazırlamaq üçün texnologiyalarını inkişaf etdirir.
George Bush belə deyib. Bush bildirib ki, İran Amerikanı vura biləcək raketləri 2015-ci ilə qədər istehsal eləyə bilər. Amerikan prezidenti deyib ki, Şərqi Avropadakı sistem Rusiyaya qarşı yönəlməyib. Soyuq müharibə qutarıb, indi Rusiyaların strateji tərəfdaşıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. NATO istəyir ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak eləsin. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi Interfax-a istinadən yayıb. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons deyib ki, indi kəmərin fəaliyyəti üçün hansı təhlükələrin olmasını müəyyənləşdirmək barədə fikirləşirlər. Hesab edirəm ki, bu ilk növbədə terror təhlükəsidir. Buna görə də ola bilsin ki, neft kəmərinin hərbi mühafizəsi heç də bir nömrəli məsələ deyil. Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac kəməri NATO-nun tərəfdaşı olan Azərbaycandan qurumun tam hüquqlu üzvü olan Türkiyə qədər uzanır. Enerji infrastrukturunun müdafiəsinə neft kəmərlərinin müdafiəsi də daxildir. NATO rəsmisi Robert Simons belə deyib.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır. Ban Ki-moon Birləşmiş Millətlər Təşkilatı günü münasibəti ilə müraciət yayıb. Deyib ki, qurum üzv dövlətlər və dünyada yaşayan bütün insanlar qarşısında tam məsuliyyət daşıdığını göstərə bilməlidir. Bugün BMT günüdür. 1945-ci ilin oktyabrın 24-də qurumun yaradılması rəsmən elan olunub. Azərbaycan da təklif edib ki, BMT-də islahatlar aparılsın. Təşkilat Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edib, amma Ermənistan bunlardan heç birini yerinə yetirməyib. Bu barədə bir azdan da danışacağıq.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayır. Bugün həmsədrlər Yerevana gedirlər, sabah Bakıya gəlməlidirlər. Bundan əvvəl Amerika, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlər Parisdə görüşmüşdülər. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparmışdılar.
Yerevanda isə iki nəfər müxalif yönlü qəzetin redaktorunu saxlayıblar. Məlumata görə Nikol Paşinyan və Şoger Matifasyan şəhər mərkəzində səs gücləndiricilərlə əhaliyə müraciət eləyirlərmiş. Onları mitingdə iştirak eləməyə çağırırlarmış. Hələlik məlumat yoxdur ki, jurnalistləri buraxıblar ya yox.
Bugün İrlandda NATO müdafiə nazirlərinin qeyri-rəsmi toplantısı başlayır. Nazirlər Əfqanistana əlavə qoşun göndərilməsi məsələsini bir də Rusiya ilə əlaqələri müzakirə edəcəklər. Biraz qabaq Amerika müdafiə naziri Robert Gates demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar NATO-nun Əfqanistana dəstəyindən razı deyil. NATO nazirləri Kosovo məsələsində müzakirə etməlidirlər.
Və Londonda Quranı rekord qiymətə satıblar, təqribən 2 milyon 300 min dollara. Müqəddəs kitab Böyük Britaniyanın paytaxtında hərraca çıxarılıb. Kitab başdan ayağa qızıl su ilə yazılıb. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Hər saatın tamamında gün ərzində 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuyub, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, bugün BMT-nin günüdür. Azərbaycan BMT-dən nə umur?
Vaşinqton Moskva ilə münasibətlərdə nəyin əleyhinədir?
Biləcəksiniz ki, çay içəndə niyə ehtiyatlı olmaq lazımdır?
AFFA-nın nizam-intizam komissiyası bu dəfə kimi cəzalandırdı? Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz olacaq və qəzetlərin icmalında işitəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı günüdür. Bu günlə bağlı BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrinə müraciət edib, deyib ki, istər silah, təhlükəsizlik, inkişaf məsələləri istərsə də insan hüquqları ilə bağlı bir bu təşkilata olan ehtiyac günü-gündən artmaqdadır. Amma baş katib deyib ki, hər şeydən əvvəl təşkilatın özündə də silahlara ehtiyac var. Azərbaycanda da hesab edirlər, bu təşkilat güclənsə onun işğal altındakı torpaqları tezliklə azad ola bilər. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Münaqişələrin qarşısının alınması, sülhün qorunması və sülh quruculuğunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daha fəal rol oynaması üçün onun imkanlarının artırılması zəruridir. BMT günü münasibəti ilə təşkilatın baş katibi Ban Ki-moonun etdiyi müraciətdə belə deyilir. Baş katib BMT-də islahatlar aparmağın zəruriliyini vurğulayır. Azərbaycan da bu ayın əvvəllərində BMT Baş Assambleyasının sonuncu sessiyasında belə bir çağırışla çıxış edib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Baş Assambleya siyasi qərar qəbul edən orqan kimi güclənməli, onun rolu və mandatı artırılmalıdır. Bu fikirlə Azərbaycanın müstəqil politoloqları da razılaşırlar. Politoloq Rasim Musabayev deyir ki, BMT-nin həm daxili strukturu, həm də iş qaydalarında islahatların aparılması təxirə salınmazdır və bunun birbaşa Azərbaycana da təsiri var. Çünki hazırda BMT-nin qərarlarının həyata keçirilməsi mexanizminin olmaması Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qərarların da icra olunmamasına gətirib çıxarır.
Qarabağla bağlı qərarlar var, o qərarlar icra olunmur. Ümumiyyətlə onların icra olunmaq mexanizmləri ortalıqda yoxdur. Hələlik BMT bu məsələni ATƏT çərçivəsində həllinə üstünlük verib. Ancaq iş də ATƏT çərçivəsində məsələ həllini tapmasa, Azərbaycan məcbur olacağı yenə də Təhlükəsizlik Şurada bu məsələni qaldırmağa. Bugün yəni bizə də dolayısıyla yolla Qarabağ məsələsinə də bunun aidiyyəti var.
Rasim Musabəyev. Politoloq Eldar Namazov isə deyir ki, əgər sözü gedən islahatlar həyata keçirlərsə, Ermənistan tərəfi öz qoşunlarını Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarmağa məcbur ediləcək.
Əgər bu islahatlar keçirilsə və BMT-nin qərarlarının icra mexanizmini müəyyənləşib onu keçirdiləşdirmək mümkün olsaydı, təbii ki, artıq işğalçı tərəf gərək qurşunlarını çoxdan bizim ərazimizdən çıxardaydı.
Amma söhbətləşdiyim politoloqlar BMT-nin yaxın gələcəkdə bütün lazım islahatları həyata keçirəcəyini real saymırlar. Təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon isə müraciətində deyir ki, BMT qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini səhər saat 8-dən 9-a qədər də dinləmək mümkündür. Səhər 8-dəki verilişimizdə bizim qonağımız olmuşdu. Azərbaycanda insanlar sərbəst toplaşıb, miting, piket, yığıncaq keçirə bilirlərmi? Sərbəst toplaşmaq azadlığı nə dərəcədə təmin olunur? Bu məsələ ilə bağlı hüquqşuna sahib Məmmədovla söhbət eləmişdik. Vətəndaşların Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri bu məsələ ilə bağlı monitoring keçirib 9 ayın yekunları ilə bağlı bizə məlumat vermişdi.
Sahib bəy, 9 ayda siz monitoring keçirmişsiniz sərbəst toplaşma ilə bağlı. Bu hüquqdan nə qədər insanlar istifadə edə biliblər sərbəst toplaşma hüququndan?
Yəni, ümumiyyətlə, ölkədə sərbəst toplaşma ilə bağlı problemin olduğu bəlli idi. Əslində, bizim monitoringi keçməkdə məqsədimiz niyə sualına cavab tapmaq idi ki, ölkədə insanlar bu fundamental hüquqdan niyə istifadə edə bilmirlər? Və bizim də monitoring bu suala biz hesab edirik ki, cavab tapadır.
Niyə istifadə edə bilmirlər, Sahib bəy?
Bunun bir çox səbəbləri var. Bu həm qanunvericiliklə bağlıdır, həm də praktikada gəldiyimiz qənaətlər bundan ibarətdir ki, ölkədə toplaşma azadlığı hüququ təmin olunmuş. Yəni, bunun da beləliklə, ölkə konstitusiyasının 49-cu maddəsi, mülki və siyasi hüquqlara dair paktın 21-ci və Avropa konvensiyasının 11-ci maddəsi pozulur. Belə deyək, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var, 98-ci ildə qəbul olunub. Bu qanun, baxmayaraq ki, əvvəlində yazılıb ki, bu qanun Konstitusiyanın 49-cu maddəsində elan olunmuş sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması və məhdudiyyətləri ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Amma həyata keçirilməsini tənzimləmir.
Bəs nə olmalıdır? Siz nə təklif edirsiniz?
Tənzimləməlidir. Ölkənin dövlətin toplaşma azadlığını təmin etmək üçün pozitiv öhdəliyi var və onun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün pozitiv öhdəliyi var. Bu pozitiv öhdəliyi Azərbaycan hökuməti yerinə yetirmir və bu bütün fəaliyyət ona yönəlir ki, bu azadlıq məhdudlaşdırılsın.
Səbəb hökumət nə edir ki, bax icazə almaq üçün müraciət edirsən, tutaq ki, hökumət də ya icazə verir ya da hansısa əsaslı səbəb göstərib icazə verir.
Əvvəla konstitusiyada icazədən söhbət getmir, yalnız xəbərdarlıqdan söhbət gedir. Qanunun da əvvəlində yazılsa ki, xəbərdarlıq, amma sonradan bütün məsələlər razılaşdırılmalıdır, icazə alınmalıdır və s. belə gedir. Yəni, bunun özü artıq prinsipial şəkildə bu azadlıq hüququ məhdudlaşdırmaq deməkdir. İkincisi, məsələn, qanunvericilikdə elə şərtlər qoyulur ki, bu şərtlər çərçivəsində ümumiyyətlə toplantı keçməyin özü mahiyyəti itir. Məsələn, Bakı şəhər içində götürək və yaxud bütün digər, yazılır ki, 300 metr məsafədə dövlət orqanlarının yaxınlığında hər hansı bir tədbir keçmək olmaz. Bu o demək ki, Bakının mərkəzi hissəsində toplantı keçmək mümkündür. Çünki 300 metrlik məsafə elədir ki, bu Bakı şəhərində həm məsafədə mütləq hansısa bir dövlət orqanı yerləşməlidir, yerləşir. İkincisi, bu xüsusi yerlər ayrılır. Bu yerlərdə toplantıların keçirilməsi ümumiyyətlə toplantının mahiyyətini itirir.
Səbə, axı şəhərin mərkəzində tutaq ki, toplantı keçirildi. Onda bu mane olur, axı hökumət də belə deyir. Tutaq ki, əhalinin sakitliyini pozur.
Və yaxud da ki, nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırır.
Bu toplantı elə məhz o yerlərdə keçirilməlidir ki, əhali gür olsun, nəqliyyat sıx olsun. Və bununla da o toplantı keçirənlər diqqəti cəlb eləyə bilsinlər. Toplantının mahiyyətində əslində bu durur. Və bu burada proporsionallıq məsələsi var. Deyək ki, o kiminsə istirahət hüququnun pozulması, nəqliyyatda tıxacların yaranması ilə bu fundamental hüququ bir tərəziyə qoyanda fundamental hüquq olan toplantı azadlığı daha vacibdir. Buna görə də bütün dünyanın bütün şəhərlərində o yerlərdəki belə deyək, bu azadlıq tam həyata keçirir. Orada nəqliyyata da maneələr törədir. Yeri gələndə insanların da hansına gediş-gəlişinə maneələr törədilir. Amma bu hüquq həyata keçirilir. Və bizdə də belə olmalıdır.
Hökumətə deyəcəksiniz mi bu fikirlərinizi? Nəticələri göndərəcəksiniz mi hökumətə?
Bəli, biz həm Azərbaycanca, həm İngiliscə nəşr eləmişik, həm CD disk variantında biz artıq təqdim edirik beynəlxalq təşkilatların da diqqəti cəlb edilib. Amma əslində hökumət vəziyyəti bir qədər özləri də yaxşı bilir, amma belə bir niyyət də qoymurlar. Qarşıda bizdə 3 il, növbəti 3 il iri böyük siyasi hadisələr gözləyir. Seçkilər, prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri. Bunların ərəfəsində artıq Venesiya komissiyasından ATƏT də nə qədər səylər göstərir, hələ ki bir dəyişiklik nail oluna bilməyir.
Vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədovlan söhbəti dinlədiniz. O səhər saat 8-də verilişimizin qonağı olmuşdu, telefonla qoşulmuşdu. O sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı 9 ayda keçirdikləri monitorinqin nəticələrindən danışdı bizə.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra siz qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Vaşinqtonun Moskva ilə bağlı planları nədir? Bir də ki, çayın orqanizmə hansı ziyanları var?
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirə çıxaracaq. Şuraya Prezident Abdullah Gül sədrlik edəcək.
NATO istəyir ki, Bakı Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak eləsin. Bunu APA yazır ki, Interfaksa müsahibəsində bunu NATO-nun rəsmisi Robert Simmons deyib.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edənə qədər gözləyə bilər.
Bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Ailə büdcənizin neçə faizi qidaya gedir? Bu sualdan Azadlıq Radiosu nöqtə saytı dinləyicilərə, ziyarətçilərə müraciət edib. Deməli, 38% deyir ki, ailə büdcəsinin 75% qidaya gedir. 34% deyir ki, 100% qidaya gedir. Hani nə pul alırsa, elə hamısını yeməyə verir. Yarısı deyir ki, iştirak edənlərin 24%-ni. Deməli, 24% deyir ki, gəlirinin yarısını qidaya verir. Cəmi 3% hesab edir ki, onun gəlirinin 1/4 qidaya gedir. Ailə büdcəsinin nə qədər hissəsi qidaya gedir? Bu sualdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizə müraciət edib.
Bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqlarına və artan gərginliyə baxmayaraq, Vaşinqton hələ də özünü Moskvanın strateji tərəfdaşı sayır. Bunu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Müdafiə naziri həm də deyib ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər alver predmeti olmamalıdır. Rövşən Rahibovunu dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Robert Gates Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib ki, artan gərginliyə baxmayaraq Vaşinqton Moskvanın özünə hələ də strateji tərəfdaş olduğunu hesab edir.
I think our approach should be to consider Russia a strategic partner.
Əks fikir sübutə yetməyənə kimi biz Rusiyanı özümüzə strateji tərəfdaş bilməliyik. Biz çoxlu nitqlər eşitmişik, amma hələlik Rusiya heç bir addım atmayıb ki, geriyə yolu olmasın.
Irreversible decisions.
Heç bunları Rusiyanın qəti etirazına səbəb olan ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa ilə Çexiyədə yerləşdirmə planlarını müzakirə etməyə məqsədi ilə ziyarət etdiyi Praqada deyib. O, Çexiyanın baş naziri Mirik Topolaniklə danışıqlarından sonra deyib ki, Vaşinqtonda yalnız İranın raket təhlükəsi qəti şəkildə sübut edildikdən sonra müdafiə sistemini işə salmağın mümkünlüyü nəzərdən keçirilir. Robert Gates bildirib ki, İranın nüvə təhlükəsi Kosova müstəqillik və raket əleyhinə müdafiə sistemi kimi ABŞ-Rusiya münasibətlərində gərginliyə səbəb olan məsələlərə baxmayaraq, indiki vəziyyəti soyuq müharibə dövrünün qlobal nüvə qarşı durması ilə müqayisə etmək olmaz. Gates deyib ki, ABŞ-Rusiya münasibətləri Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq səyləri kimi gərginliyi yaradan məsələlərdən asılı olmamalı və qətiyyən alver obyektinə çevrilməməlidir.
Well, I don't think we should link these things.
Zənn etmirəm ki, belə məsələləri bütövlükdə qarşılıqlı münasibətlərlə əlaqələndirmək doğru olar. Belə məsələlərə Gürcüstanın NATO-ya qoşulmağı, başqa ölkənin NATO-ya üzvlüyünə fərdi və əhəmiyyətinə uyğun şəkildə qiymət verməyə gərəkdir. Məncə onları başqa məsələlərlə əlaqələndirmək olmaz. Şəxsən mən bunu etməzdim.
Rövşən Rahibovunun reportajını dinlədiniz Amerika-Rusiya münasibətlərindən bağlı. İndi isə qəzetlərin xülasəsinə keçək. Yerim Savad qəzeti İranda nə baş verir sualına cavab axtarır. Qəzet Tartas agentliyinə istinadən yazır ki, Əhmədinizadın səfərini yarımçıq kəsməsi İranda yaranmış gözlənilməz vəziyyətlə bağlı olduğu xəbər verilir. BBC radiosu diplomatik mənbələrə istinadən bildirib ki, səfərin yarımçıq kəsilməsi İranın nüvə proqramı ilə bağlı ötən gün Romada Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə başlayan danışıqlarla bağlı ola bilər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Beqam Qəribcanyan açıqlamasından deyib ki, Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi Karapetyan dediyi kimi Əhmədinizadın səfərinin yarımçıq qoyması haqda razılaşma əslində olmayıb. Həqiqətən də prezidentin planında qəfil dəyişiklik yaranıb. Bu gün, yəni dünən səhər biz İran nümayəndə heyəti ilə proqram müzakirə etmək üçün görüşdük. Onlar Xarici İşlər Nazirinin müavinindən öyrəndi ki, nümayəndə heyəti təcili Tehrana dönməlidir. Demək, bunu Qərbcanyan deyib. 20 saatlıq qəzeti yazır ki, o səfərin yarımçıq kəsilməsi səbəbləri haqda heç bir məlumat verməyib. Erməni diplomatı yalnız onu deyib ki, İran tərəfi çox ciddi dəlillər göstərib, mən onları jurnalistlərə deyə bilmərəm. Amma 525-ci qəzetdə də bu məsələ ilə bağlı yazı dərc olunub. 525-ci qəzetin yazdığına görə İran prezidenti Yerevanda soyqırım abidəsini ziyarət etmək istəməyib, belə onun səfərini yarımçıq kəsməsi də bununla bağlıdır.
Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Qəzetlərin icmalı davam edir. İlham Əliyevin plyonka göstərişi bir mənalı qarşılanmayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Hüquqşünas Əlifsət Əliyev qəzetə müsahibə verib, deyib ki, bu məntiqlə sabah evlərin şüşələrini də sökəcəklər. Prezident hökumətin müşavirəsində göstəriş verib ki, plyonkalar maşınlardan sökülsün. Əlifsət Əliyev deyib ki, bu qanuna ziddi belə bir məsələ qanunda yoxdur. Onu da deyib ki, bəzi maşınlar zavodda məhz bu formada, yəni plyonka ilə istehsal olunur. Belə çıxır ki, problemi həll etmək üçün həmin maşınların idxalının qarşısını almaq lazımdır. Bütün zorakılıqların əleyhinəyəm deyib, Əlifsət Əliyev deyib ki, kimisə mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitəsinin plyonkasının çıxarılması qanuna ziddi. Sabah eyni vəntiqlə evlərin divarları, ev pəncərələrindəki şüşə ilə bağlı da eyni addımı ata bilərlər. Əlifsət Əliyev bunu Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində deyib.
Ekspres qəzetində Banan Hara Yas Hara Azərbaycanda qəbristanlıq mafiyası başlıqlı yazıda dünən Milli Məclisin iclasından danışılan məsələlərə yer ayırıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Siyavuş Novruzovun çıxışı ilə bağlı yer verib qəzet. Qəzet yazır ki, Siyavuş Novruzov dünənki çıxışında qeyd edib ki, dəfn mərasimlərinin özü nizama salınmalıdır. O qeyd edib ki, nə Ərəb ölkələrində, nə Türkiyədə, nə də İranda, nə başqa yerlərdə Azərbaycanda olan dəfn adətləri kimi adətlər yoxdur. Siyavuş Novruzov deyib ki, çay içmək üçün stolun üstünə 800 cür ləvazimat qoyulur. Bu yasdır. Yasda insan gəlir birinin kədərinə şərik olmağa, ona bir təskinlik verməyə. Bu adamın təskinlik almağa vaxtı yoxdur. Çünki güdür ki, qonaqları necə yola salacaq. Azərbaycan yasında stolun üstünə banan gətirib qoyurlar, sual olunur. Bu banan bəyəm milli adətənəyə, dinə uyğundurmu? Bu Ekspres qəzetində dərc olunan bir yazı idi.
Günsəhər qəzeti yazır ki, yeni qəzet nəşr olunacaq. Həmin qəzetin Müsavat partiyasına yaxın olacağı bildirilir. Müsavatın partiyasında yerləşəcək. Günsəhər bunu etibarlı mənbələrdən aldığını deyir. Yeni qəzetin təsisçisi yeni müsavatdan çıxmış Mustafa Hacıbəylinin olacağı xəbər verilir. Bir müddət əvvəl belə bir hal Bakı Xəbər qəzetində də baş vermişdi. Qəzet daxilində müəyyən fikir ayrılığı olmuşdu. Yeni nəşr meydana çıxmışdı. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir deyə ayrı-ayrı fərdlərin və siyasi mənsubların hətta təsibkeşlərinin də mətbuat orqanının təsis etməsi mümkün sayılır. Günsəhər yazır bunu.
Gəncədə növbəti silahlı basqın Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, bu şəhərdə zorla peyda olubmu? Dünən Gəncə şəhərindəki mebel ticarət mərkəzinə bir qrup silahlı şəxs basqın edib. Qəzetin yazdığına görə basqınçılar tanınmamaq üçün maskalardan istifadə ediblər. Ticarət mərkəzində qəzetin müxbirinə bildiriblər ki, silahlı şəxslər 25 min manatdan artıq pul götürüblər, amma polis idarəsi bu istiqamətdə çox neçmindir, cəmi 15 min manat qəzetin yazdığına görə. Şəhərdə isə növbəti basqın faktına münasibət bir mənalı deyil. Adamların bir qrupu hesab edir ki, Gəncədə zorla peyda olub. Şəhər əhalisinin əksəriyyəti isə bu basqınçı qrupun polislə əlaqəli işlədiyini güman eləyir. Bu Azadlıq qəzetinin Gəncədə baş verən hadisə ilə bağlı yazdıqları idi.
Azərbaycan vətəndaşları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedərkən viza almaqda çətinlik çəkirlər. Səbəb də həmin ölkədə əxlaqsızlıqla məşğul olan azərbaycanlı qadınların sayının çox olmasıdır. Bunu deputat Azərbaycan Parlamentinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Parlament Dostluq Qrupunun rəhbəri Siyavuş Novruzov deyib. O deyib ki, Azərbaycanın adının bu ölkənin qara siyasından çıxarılması üçün bəzi tədbirlər görməyi planlaşdırırlar. Deyib ki, bu məsələ ilə bağlı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Parlamentinin Azərbaycanla Dostluq Qrupunun rəhbərinə məktub göndərəcək. Məktubda Azərbaycanın adının qara siyahıdan çıxarılması parlament və aidiyyatlı dövlət orqanları qarşısında qaldırılacaq.
Anasının yasına gələn Amonçu qəbristanlıqda həbs olundu. Bu Yeni Müsavat qəzeti Nizami Şahmuradov 95-ci ildən axtarışda idi. Qəzetin yazdığına görə Şahmuradov uzun müddətdən bəri xəstə olan anası oktyabrın 22-sində günorta saatlarında vəfat eləyəndən sonra evlərinə gəlib, axşamüstü cənazə evdən çıxarılanda qəflətən Şahmuradov üzə çıxıb. Şahmuradov təslim olmaq istədiyini bildirib, o yanında olanları bununla bağlı aidiyyatlı orqanlara məlumat verməsini tapşırıb. Anası torpağa tapşırılandan sonra isə təslim olacağını deyib. Mərhuma bastırılandan sonra Şahmuradov Qurd qapısında yerləşən qəbristanlıqda həbs edilib. Nizami Şahmuradov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılıb. Demək, onun bacısı deyir ki, hələlik onunla əlaqə saxlaya bilməyiblər.
Hicablı tələbələrə qarşı yenidən təzyiqlər başladı. Bunu Turan agentliyi yayıb, bir neçə qəzet dərc edib məlumatı. Turana Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbərin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, müəllimlər institutunda bir qrup hicablı tələbə ilə dərslərə hicabla gəldikləri barədə, imtihanda problemlə üzləşəcəkləri barədə sadə həqiqətləri başa salmaqla bağlı söhbət aparılıb. Devamdan təşkilatdan deyiblər ki, Cəlilabad rayonunun 1, 2, 4, 5, 7 və 8 sayılı məktəblərində 26 nəfər şagird hicabla bağlı problemlə üzləşiblər. Məktəb rəhbərləri artıq bir həftədir ki, bu şagirdlərə dərsə hicabla gəlməyə qadağan edib. Qaynağın məlumatına görə məktəb direktorları hicablı şagirdləri dərsə buraxmamaq kimi qanunsuz göstərişi rayon təhsil şöbəsinin müdürü Ədalət Əskərovdan alıblar.
Başı üstə dayanmaq insanın ağlını artırırmış. Bunu mütəxəssislər müəyyən ediblər ki, başı üstə dayanmaq düşünmək qabiliyyətini artırır. Belə ki, qanun beyni axması siqnalların sinir hüceyrələrlə bədənin bir hissəsindən başqa hissəsinə ötürülməsinə kömək edir. Əgər alimlər bu kəşfin həqiqətini əks etdirdiyi təsdiqlənsə, gələcəkdə şizofreniya, epilepsiya kimi başqa beyin xəstəliklərinin müayinəsinə bu usuldan istifadə olunaraq əlaç tapıla bilər. Bu Azadlıq qəzetinin son səhifəsində yazdığı bir yazı idi.
Alimlərin bir kəşfi də var. Ona qulaq asandan sonra səhər çayınızı içməmişsinizsə, bəlkə də fikrinizi dəyişə bilərsiniz.
Qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz düzəldi.
Düzəldi.
Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün çay süzün ay qədəhlərə çay süzün.
İndiyə qədər çaya müxtəlif anlar qoşulub, çayın ən yaxşı keyfiyyətlərindən, onun cana faydasından danışılıb, amma bu yaxınlarda çayın vətəni hesab edilən Şri Lankada alimlər bu içkinin insan sağlamlığına həm də nə qədər zərər vurduğunu üzə çıxarıblar. Ülkər Aşıq qızını dinləyək.
Şünzələrin dərk etmişim, içkini tərk etmişim.
Diş sağlamlığını ən çox risk altında qoyan çayda olan fluoriddir. Bu iddia ilə Şri Lankadakı Piradamiya Universitetindən olan Rohaha Chandrajis və digər əməkdaşlar çıxış ediblər. Onların bu istiqamətdə apardığı tədqiqatın nəticələri Ətraf Mühit və Geokimyəvi Sağlamlıq jurnalının bu ayki nömrəsində dərc olunub. Chandrajis aşkar edib ki, 4 fincan dünyanın məşhur içkilərindən olan Seylon çayının tərkibində 1,36 milliqram fluorid var. Bundan başqa nəzər almaq lazımdır ki, suyun da tərkibində fluorid var. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı isə gün ərzində maksimum 4 milliqram fluorid qəbul etməyə məsləhət görür. Normada qəbul edilən fluorid dişin çürüməsi qarşısını ala bilər. Normadan artıq fluorid isə dişə öz mənfi təsirini göstərməyə başlayır. Nəticədə isə dişdə ləkələr əmələ gəlir və dişin minası zədələnir. Çay hələ bitki şəklində olarkən fluoridi torpaqdan alır. Çay əsasən Şri Lanka, Çin və Hindistan kimi ölkələrdə becərilir. Bu ölkələrdə isə fluorid təkcə torpaqda yox, həm də torpaq sularında da var. 45 milyonu Çin, 75 milyonu isə Hindistandan olmaqla 200 milyondan çox insan dişlərin fluorozundan əziyyət çəkir. Buna isə səbəb içməli suda fluoridin çoxluğudur. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına əsasən digər ölkələr, məsələn İraq, İran, Əfqanistan, Pakistan, Cənubi Avropanın bir hissəsi və Mərkəzi Asiya ölkələrində də suda fluorid normadan artıqdır. Tədqiqatı rəhbərlik edən Chandrajis qeyd edir ki, məişətdə fluoridin normal miqdarını müəyyən etmək asan deyil, amma içdikləri suda fluoridin miqdarından narahat olan çaysevərlər istəkli içkilərindən imtina etməməlidirlər. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı təklif edir ki, təsərrüfatla məşğul olanlar suyu süzgəcdən keçirərkən gil qazanca, ağac kömürü və aktivləşdirilmiş alüminium oksidindən istifadə etsinlər. Suyun qaynadılması da çıxış yolu deyil. Bu zaman suda olan fluorid azalmaq əvəzinə qatlaşa bilər.
Ülkər Aşıq qızı.
Daha həm dəyişməyin, birazdan idman xəbərlərimizdə eşidəcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
AFFA'nın Nizam İntizam Komitəsinin qərarına əsasən Bakı Neftçi oyunun 68-ci dəqiqəsində Neftçi komandasının oyunçusu Aqil Məmmədov bilərəkdən rəqibə əllə zərbə vurduğuna görə meydandan qovulduğu üçün 2 oyunluq kənarlaşdırılıb və 2000 manat cərimə ödəməli olacaq. Bundan başqa AFFA'nın Nizam İntizam Komitəsi daha bir neçə kluba xəbərdarlıq məktubu göndərib. Reuters agentliyi İtaliya Peşəkar Futbol Liqasına istinadla Juventusun Çexiyalı yarımdafiyyətçisi Pavel Nedvedin 2 oyunluq cəza aldığını bildirir. Bu insident bazar günü keçirilən Juventus Genova maçında baş verib. Juventusun 35 yaşlı futbolçusu Napoli və Empoli ilə oyunlara buraxılmalı olmayacaq. İnesto Qorxmaz Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığmasının heyətinə cəlb olunmuyor. Bu haqda qərarı yığmanın baş məşqçisi Faiq Qarayev verib, heyətin kənarlaşdırılması onun Avropa çempionatının final mərhələsində zəif çıxış etməsi ilə əsaslandırılır. İnesto Qorxmaz bir qədər əvvəl Türkiyənin əczası başı klubu ilə müqavilə imzalayıb.
İdman xəbərləri bu qədər, indi saatın baş xəbərləri. Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürt yaraqlılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
NATO istəyir ki, Bakı Cihan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında kömək eləsin.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər.
Bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi deyir ki, qurumda silahlar aparmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaraqlılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şuraya Prezident Abdullah Gül sədrlik eləyəcək.
Türkiyə isə deyib ki, PKK ilə atəşkəs təklifini rədd edir. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, atəşkəs dövlətlər arasında olar, hərbi qüvvələr arasında olar. Onlar terrorçu təşkilatla danışıqlar aparmayacaqlar.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerikanın Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edənə qədər gözləyə bilər. Gates bəyanatı Çexiyada verib.
Amerikanın prezidenti deyib ki, İran Amerikanın vura biləcək raketləri 2015-ci ilə qədər istehsal edə bilər. Bush bildirib ki, Şərqi Avropadakı sistem Rusiyaya qarşı yönəlməyib, soyuq müharibə qutarıb, indi onlar Rusiyanın strateji tərəfdaşıdırlar.
NATO istəyir ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak eləsin. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi Interfaxa istinadan yayıb.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır. Ban Ki-moon BMT günü münasibəti ilə müraciət yayıb deyib ki, qurum üzv dövlətlər və dünyada yaşayan bütün insanlar qarşısında tam məsuliyyət daşıdığını göstərə bilməlidir. BMT-də islahatların aparılmasını Azərbaycan da təklif eləmişdi.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfəri başlayır. Bugün həmsədrlər Yerevana gedirlər, sabah Bakıya gəlməlidirlər. Bundan əvvəl Amerika, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlər Parisdə görüşmüşdülər.
Yerevanda isə iki müxalif yönlü qəzetin redaktorunu saxlayıblar. Məlumata görə jurnalistlər şəhərin mərkəzində səs gücləndiricilərlə əhaliyə müraciət edirlərmiş, onları mitinqdə iştirak eləməyə çağırırlarmış. Və Londonda Quranı rekord qiymətə satıblar, təqribən 2 milyon 300 min dollara. Müqəddəs kitab Böyük Britaniyanın paytaxtında həraca çıxarılıb. Kitab başdan ayağa qızıl suyla yazılıb. Xəbərlərimiz bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtə saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Görək sinoptiklər nə deyir?
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq, ancaq gecə saatlarında Lənkəran Astara zonasında qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Səhərlər isə xəbərləri xəbərətərdən eşitməyi yaddan çıxarmayın.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətləriniz biz idik, Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səzzadə.
Amma bizim verilişimiz davam edir İz Mədəniyyət proqramı ilə.
Saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı verilişi olacaq. Bakıda poçt xidməti necə çalışır? Bu suala cavab axtaracaq aparıcı Sevdə İsmayılov. Xəbər ətər burada yekunlaşır. Mən sizə hələlik deyirəm, saat 10 tamamda 101.7 FM-də son xəbərlərlə görüşənə qədər.
Hələlik.
Sağ ol.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olundum.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Galay bizim galay.
İlk ikinci baray. Eden mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Şövkət Ələkbərovanın 85-ci yaş gününü anacaq.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Almanya'dan gelmiş 3 sənətçinin sərgisindən sonra qalacaq.
Heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yani yağlı boyada.
Şövkət Ələkbərovanın unudulmaz ifalarını dinləyəcək.
Gəlmişəm otağına, uyadan səni.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki...
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan sənətçisinin filmi Oscar mükafatına iddialar arasında yer aldı. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Amerika Kino Akademiyasının Oscar mükafatına namizəd göstərilən 62 kino əsəri arasında Azərbaycan rejissoru Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi də var. Kino Akademiyanın prezidenti Sid Genisin mətbuat açıqlamasına görə gələn ilin yanvarına dək iddiaçılar sırasında yer alan 62 filmdən iki yalnız 5-i seçiləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan filmini çox ciddi yarış gözləyir. Çünki əcnəblərə veriləcək Oscara iddiaçılar arasında Polşalı Andrzej Vaydanın Kadın, Rusiyalı Nikita Mikhalkovun 12, Rumıniyalı Christian Mungiu'nun 4 ay, 3 həftə və 2 gün, Portuqaliyalı Manuel de Oliveira'nın Həmişə Gözəl filmləri var. Bu adı çəkilən ekran əsərlərinin hamısı nüfuzlu beynəlxalq mükafatların sahibidir. Cihar Cabarlı'nın yeni kino görüntüləri tapılıb. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin İz proqramına verdiyi məlumata görə görkəmli dramaturg Cihar Cabarlı'nın görüntüləri olan kino kadrları əldə edilib. Söhbət 1930-cu illərin kino xronikasından gedir. Bu tapıntı Moskvadakı şəxsi kolleksiya sahiblərindən birinin hədiyyəsi sayıla bilər. Azərbaycan nağılları alman dilində danışdı. Almaniyanın Verlag Doktor Koster nəşriyyatı 17 nağılı və Abdullah Şaiqin Türkü Həccə Gedir əsərini Azərbaycan Xalq Nağılları adı ilə ayrıca kitabda çap edib. Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikasındakı səfirliyinin təşəbbüs və yardımları ilə işıq üzü görən bu kitabı Almancaya Avstraliyalı Azərbaycan şünas Lilian Grim çevirib. Almaniyadakı Azərbaycan icbasının fəal üzvlərindən İbrahim Əhrarinin illüstrasiyaları ilə süslənmiş nəşr internetdə, eləcə də Almaniya, Avstriya və İsveçrənin kitab dükanlarında satışa çıxarılıb. Məşhur Lənkəran zindanı tarixi mədəniyyət abidəsinə çevrilir. Stalin dövründə Qırmızı İmperiyanın və Azərbaycanın ən quşqonmaz və sərt rejimli həbsxanalarından sayılan Lənkəran qalasında təmir bərpa işləri başlanıb. İki əsr öncə Rusiya-İran savaşları dövründə müdafiə məqsədi ilə tikilən qala daha sonralar həbsxanaya çevrilsə də, İkinci Dünya müharibəsi başa çatandan bəri baxımsız bir yerə, sahibsiz itlərin oylarına çevrilmişdi. Artıq köhnə qalanın damı tam bərpa olunub. Avroviziya yarışmasına qatılırıqsa, futbolçularımız kimi çıxış etməməliyik. Azərbaycanın gələn il Avroviziya musiqi yarışmasına qatılacağı barədə xəbərə münasibətini bildirən ünlü sənətçi Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru çalışan bu məşhur sənət adamı hər hansı ölkənin səs verib verməməsindən çox istedad və özünə inamın önəm daşıdığını vurğulayıb. Xosi karyerasının gəlməsinə çox sevinirəm, amma öz karyeraslarımızı da yetirməliyik. Tanınmış opera müğənnisi Liliana Seyid bu sözləri EXA qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Nadir Missa Soprano səsi ilə ad çıxaran sənətçi gənc opera müğənnilərinin xaricdə ustad dərslər keçməsini, çağdaş operalarla tanış olmasını, keyfiyyətli təhsil almasını və internetdən yararlanmağı öyrənməsini önəmli sayır. Liliana Seyidin fikrincə, Azərbaycan opera musiqisinin yüksəlişi üçün dövlət bu sahəyə çox pul yatırmalıdır. Və bir özəl xəbər, 3 almanın biri bizim, Turqut Məmmədli xəbər verir.
Qız qalasının düz yanında qərar tutan sərgi salonu çox qələbəlikdir. Bu da təbii idi. Sərgi Bakı Berlinin incəsənəti adlanırdı. Və Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Səfir Pierce Duncan'a.
Wir haben ein Kulturprogramm entwickelt, das über 18 Monate geht.
Yəni biz yeni bir mədəniyyət üzrə proqram hazırlamışıq, gələn 18 ay üzrə. Yəni 18 ay üzrə yeni bir layihələr, mədəniyyət sahəsində yeni layihələr olacaq. Söhbət həm də sərgilərdən gedir, kitab sərgisi, rəsm sərgisi, konsertlər, sonra seminarlar, maraqlı-maraqlı tədbirlər olacaq.
İki ölkə arasında mədəni mübadilə çərçivəsində keçirilən sərgidə 3 rəssamın əsərləri göstərilirdi. Peter Föller, qrafika, Falko Ham, heykəltaraşlıq və uzun illərdir Almaniyada yaşayıb yaradan İbrahim Əhrari mənzərə janrında yaratdığı tabloları sərgiləyirdilər. Peter Föller.
Also ich habe in vielen Ländern und Städten
Bilirsiniz, mən dünyanın hər bir ölkəsində artıq olmuşam, sərgilərim olub. Mən həm Amerikada olmuşam, Cənubi Amerika, İndiyada, Afrikada və demək olar ki, bu sırada mənim həyatımda yalnız Bakı çatışmadı və bu gündə mən görürsünüz fürsətdən istifadə edərək həm də Bakıya da öz əsərlərimi gətirdim.
Falko Ham.
Ja, toll.
Bəli,
ganz bəli. Toll.
Çox also ganz spontan. Deyə bilərəm ki, mənim əsərlərim həqiqətən sizin bakılarımın xoşuna gəldi. Yox, yox.
İbrahim Əhrari.
Mən indi çox mədəniyyət yolunda çalışıram. Almanla Azərbaycanın mədəniyyətini bir-birinə yoxuma, insanları bir-birinə yoxuma, yoxuna gəzmə, buna çalışıram. Öz rəsm işlərimdə çox az çalışıram. Çünki mən fikirəm, feyli şəraitdə mən mətrəhçi öyləm. Bəlkə mən bir insan kimi imkanlardan istifadə edəyim. Bizim öz ölkəmizin ziyailərini, öz ölkəmizin insanlarını Almanlara tanıtdırım və Almanlara imkan yaradı bizim ölkəyə gəlsinlər. Görsünlər bizim nə gözəl şəhərimiz var, nə gözəl məmləkətimiz var, bizim nə gözəl mədəniyyətimiz var.
Sərgidə hər bir əsərin altında qiyməti də yazılmışdı. Tabloların satışının necə getdiyini qalereyanın direktoru Səlhab Məmmədovdan öyrəndik.
Rəssam bura iş gətirəndə hamısı satmaq istəyir. O da gedir evlərə, muzeylərə. Satış olmalıdır bu günlərim. Alan oldu, heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yəni yağlı boyada İbrahim Əhrarinin.
Elə tamaşaçılar da razı görünürdülər.
Bilirsiniz, şəhərimizdə, Azərbaycanda, Bakıda keçirilən hər bir beynəlxalq sərgimi, başqa bir tədbiri bizi, azərbaycanlıları sevindirir.
Mən zaten Berlin'dən tanıyıram İbrahim Əhrarını, onun əsərlərini çox yaxşı tanıyıram. Cənab Föller'i yaxşı tanıyıram, onlar çox məşhur sənətkarlardır, Almanya'da çox məşhurlar.
Çox gözəl sərgidir. Bu deyəsən ilk dəfədir Azərbaycanda Alman rəssamların sərgisidir burada. Özə ki, mən çox sevinirəm ki, bizim öz həm yerlimiz də bu sərgidə iştirak edir.
Yoldaşım da mənim də xoşuma bu statuetkalar gəldi. Biz həmçinin ondan tanış olduq. Çox orijinal bir insandır. Almanya dəvət etdi bizi.
Yeri gəlmişkən, biraz öncə Peter Föller bütün dünyanı gəzdiyini və nəhayət Bakıya gəlib çıxdığını söyləmişdi. Mən ondan xəyalındakı Bakı ilə gerçək Bakının fərqini də sordum. O da bunları söylədi.
Mən Bakını
sözünü düzüb başqa təsəvvür edirdim. Mən elə bilirdim ki, Bakı min bir gecə nağıllarda olan şəhərə oxşayır. Amma Bakıya gəlib gördüm ki, bu müasir, gözəl, böyük, geniş bir şəhərdir. Və demək olar ki, sizin insanlarınız çox ürək açıq, çox gözəl, üzü gülər insanlardırlar. Məni hər yerə dəvət edirlər. Mən bilmirəm, mən hardayam, özümü itirmişəm. Demək olar ki, mənim çox-çox xoşuma gəlir.
Turgut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Gözəlim aşiqini salma nəzərdən.
Yeddi xəbər bitdi və sıra çatdı nağla. İllər və on illər öncə Bakının Mirzə Fətəli küçəsində, Feyzullah kişanında bir kişi yaşayırdı.
Bəli.
Onun bir oğlu Tar, o biri Qaval və Ay Paşası kimi bir qızı Mustafa bəy, nağla bircə cümlə artırın. Mən də sonra sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə tanıdım.
Bu nağılda mənim yadıma düşür. Bu Ay Parçası qız da 2 gündən sonra 85 yaşını qeyd edəcəyimiz Respublikanın xalq artisti Şövkət Ələkbərov idi.
Şövkət Ələkbərovə sağ olsaydı, oktyabrın 22-sində 85 yaşı tamam olacaqdı, əziz dinləyənlər. Amma yenə gənclik həvəsi ilə oxuyacaq və oxuyacaq. Bu izi ona həsr etmişik. Bələdçimiz yaşlı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Mustafa bəy, bir də soruşsalar, niyə məhz Mustafa Çəmənli Şövkət Ələkbərovadan danışır? Nə cavab verərdiniz?
Respublikamızda Şövkət xanımın canlı şəkildə sənətini izləyənlər, onun konsert gecələrində seyr edənlərin hər bir azərbaycanlı Şövkət xanım haqqında öz təəssüratını bölə bilər. Mənimsə bu haqqı qazandıran odur ki, mən Şövkət xanımın öz sağlığına kitab yazmışam. Onun ölümündən sonra elə 80 illik yubiley günündə isə o kitabı daha təkmil variantda nəşr eləmişəm. Buna görə mən belə başa düşürəm ki, Şövkət xanım haqqında danışmağa mənim mənəvi haqqım çatır. Başka.
O sualdan başlayaq ki, Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın anası Hökümə xanım öz qızını hara və niyə aparırdı?
Bilirsiniz, Hökümə xanım da, yəni o zaman mən arxiv materiallarla tanış olanda bəlli oldu ki, o da qadın orkestr olur, qadınlardan ibarət. Orada tar çalırmış. Şövkət xanımı o uşaq vaxtı, yəni bu orkestrə dinləməyə aparır orada. Elə olur ki, Şövkət xanım özü də əvvəl o kamançı dərsinə qoyub. Şövkət xanım kamançı ilə məşğul olmuş, kamançı öyrənmək istəyirmiş. Sonra olur ki, Şövkət xanım onu aparır oru. Orada bir nəfər kimsə bir qız oxuyacaqmış. Biraz zaman keçib yadımdan çıxır onun adı. O qız gəlmədiyinə görə Şövkət xanım oxuyası olub və o zaman orkestrin dirijoru onun ifasından çox xoşu gəlib və deyir ki, sən gələcəyin müğənnisi olacaqsan.
Sizi gördüm
Şövkət xanım bundan sonra demək olar ki, kamançadan da çalmaqla məşğul olmayıb, elə müğənniliklə məşğul olub. O zaman bilirsiniz də çoxlu dərnəklər vardı. O dərnəklərdə iştirak eləyir Şövkət xanım. 38-ci ildə isə bildiyiniz kimi filarmoniya gəlib və Üzeyir Hacıbəyov onu o zaman dövlət xoruna götürüb.
Musa bəy, Bakıda kəndlilər evi deyilən bir yer vardı. Belə deyirlər. Bu evin Şövkət xanımların nə bağlılığı var?
Əvvəl Şövkət xanım demə filarmoniyanın salisti olana qədər həmən kəndlilər evində o zaman çox gözəl dərnəklər varmış ki, Şövkət xanım, Gülağa Məmmədov, Leyla Bədirbəyli, bir çox sənətkarlarımız məhz bu qəbildən olan öz fəaliyyət ansamblarından çıxıb açıb. O zaman Akşin Babayevin atası da orada həm rejissormuş, həm o dərnəyin rəhbərimiş. Səhv eləmirəm, Sadı Əli Səttar kişidir. O da Şövkət xanımın həyatında müəyyən rol olub. Sonra elə olur ki, elə Şövkət xanımın da səsini o zaman eşidiblər də belə gənclərin səsini olimpiadalar keçirmiş orada çıxdılar. Ona görə onu dəvət eləyiblər. Üzeyir bəy də onun səsini dinləyib. Onu götürüb o zaman xora.
Yenə göy üzünü bulud aldı ya. Ah niyə gəlmədi, harda qaldı?
Özdə deyim ki, Şövkət xanımın bəxtindən xora o zaman elə xorun yaradıcısı dahi bəstəkarım Üzeyir Hacıbəyov özü bilavasitə rəhbərlik eləyirmiş.
Yolda qoyu bir yubanan yar nədir, gözümü yolda qoyu bir yubanan yar.
Şövkət Ələkbərovanın bir müğənni və şəxsiyyət kimi formalaşmasında kimlərin rolu vardı? Siz bir neçə nəfərin adını çəkdiniz, amma köhnə adamlar demişkən kimlərə rəhmət düşür?
Mən sizə deyim ki, Şövkət xanımın dövründə Azərbaycanda çox görkəmli muğam ifaçılar olub. Bəstəkarlardan başqa deyim ki, yəni Çeyiş Şünüs kimi bir sənətkarımız ki, muğamın çox gözəl bilicisi. Sonra Xan Şünüski, Hüseyinqulu Sarabski, məhz Şövkət xanım bilirsiniz, Zeyir bəy də onu dinləyəndən sonra onu, Gülağanı, bir neçə neçə nəfəri demək o zaman musiqi texnikumuna Asif Zeynallı adına sonra daşıyırdı. O texnikumanı məhz Hüseynqulu Sarabskinin sinifində oxumağa göndərir. Siz təsəvvür edin ki, Hüseynqulu Sarabski bizim ilk məzunumuzdur, səhnəmizin məzunudur. Hüseynqulu Sarabskidən dərs almaq çox böyük bir səadət idi. Eyni zamanda Xan Şuşinski ilə bir yerdə Şövkət Ələkbərovanın səhnədə illərlə birinci Xan Şuşinskinin afişalarda adı gedib qırmızı hərflərlə Kanəmidən sonra adı çəkilən, yazılan ikinci müğənni Şövkət Ələkbərov oldu.
Tökülür bir can alan az baxışında.
Yəni bu sənətkarların Şövkət Ələkbərovun həyatında çox böyük əməyi olub.
Siz Şövkət xanımla şəxsən tanışırız məncə.
Mən Şövkət xanımla musiqi sevən bir insan kimi, əlbəttə dəfələrlə Şövkət xanımın konsertlərində filarmoniyada olmuşam. Şövkət xanım bizim özümüzün, mən lap balaca olanda kəndimizə xanəmi ilə konsertə gəldiyi günlərdə çox mənim yaxşı yadımdadır. Belə bil bizim kəndimizdə onlar o zaman sonralar ki, o düeti yazdırırlar. Şükür ki, xanəmi ilə onun o düetləri qalıb ki, birdən o deyişmələr oxuyan müğənnilərə qulaq asanda deyirsən, bunlar niyə görən özlərini öyürlər. Bunlar nə qədər onların səsi bir-birinə tamamlayır, nə qədər onlar gözəl oxuyurdular. Baxmayaraq aralarında yaş fərqi vardı. Xan əminin səsi çox təravətli olduğuna görə o yaş fərqi belə bilinmirdi. Həm də Xan əminin də boy buxunda şəxsiyyətində bir kişi gözəlliyi vardı. Bu da bir xanım gözəlidir. Bunların hər ikisi həm səhnə görünüşü baxımından, həm oxumaq baxışından çox bir-birini tamamlayan sənətkarlardır. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Sonra elə oldu ki, Şövkət xanımla kitab yazmaq məsələsi ortaya çıxdı. Bəli, mən onun yanına getdim. Gördüm ki, Şövkət xanım Azərbaycan dilinin şirinliyini sevən adamdır. Siz də mənim kitabımın yadımdadır redaktorumsunuz. Şiq nəşriyyatını işləyirdiniz o zaman. Mən kitabımın adını qoymuşdum Oxu Gözəl. Sizin də yadınızdadır ki, o zaman Mətbuat Komitəsi deyilən o qurum vardı. Onun laf yuxarı səviyyəsində rəhbər içi dedi ki, bu adda kitab ola bilməz. Sən cavan oğlansan nə demək istəyirsən? Səməd Vurğunun yubiley gecəsindəki bizim böyük şairimiz xəstə olduğuna görə, ömrünün son günlərini yaşadığına görə onun yubiley gecəsi onsuz keçirilirdi. Radio vasitəsilə qulaq asırdı. O zaman da Səid Rüstəmov onun Aygün poemasında bilavasitə elə orada da müğənninin dilindən verir onu Səməd Vurğun ki, Elyar oxuyur, qız da piyanina çalır və orada elə olur ki, Səid Rüstəmov götürüb bunu çox gözəl bir mahnı bəstəlir və Şövkət xanıma verir ki, oxusun ki, tüm xalqımız dinləsin, həm də Səməd Vurğun özü dinləsin. İlk dəfə onun o mahnı ifadəsi olur.
Mustafa Bey, Şövkət Ələkbərovanın yeni yetməliyi repressiya sevillərinə düşüb 37-38-ci illərə belə deyək. 15 yaşı vardı herhalde o vaxt onun. Sizinlə söhbətlərində Şövkət xanım o dönəmlərdən söz salırdı mı heç?
Bilirsiniz, sözün açığı o dövrlər o qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki, onlar hətta o dövrdən söhbət eləmirdilər, xüsusən yazanlara. Şövkət xanım bu mənada əlbəttə hardasa mənə nə qədər bir oğul gözü ilə baxsa da, hardasa ehtiyat eləyərdi mənə danışma.
Oxutar, oxutar.
Amma mən bildim ki, məsələn, Şövkət xanım, Əbülfəth Əliyi, Vasif Adıgözəlov, bunlar 65-ci ildə İrana gedəndə, yəni İranda təsəvvür eləyin ki, bunların şübhəsiz ki, bir nümayəndə də gedib, təhlükəsizlik idarəsindən də o zaman məcməyi ilə onu qızıl gətiriblər, səhniyə qoyurlar, alba Şövkət xanım onu götürməyib.
Gəlmişəm otağına, o ya
O qədər oradakı cənub həsrəti vardı ki, o zaman belə indiki kimi, yaxı bilirsiniz ki, şəffaf deyildi sərhədlər. Təsəvvür edin ki, o qədər onları məhəbbətlə qarşılayırlar ki, göz yaşı tökürmüşlər. Sonralar mən kitabı ikinci dəfə işləyəndə onun qardaşı qızı Validə xanım mənə bir xatirə danışdı ki, yəni o qardaşı ki, o müharibədə cəbhədə həlak olub, həmən qardaşının qızını o övlad kimi götürüb saxlayıb və 11 yaşına qədər deməyib ki, Validə xanım elə bilib ki, anası Şövkət xanımdır. 11 yaşından sonra Şövkət xanım ona deyib ki, qızım, sən gərək həqiqəti biləsən. Sən mənim qardaşım qızsan, amma mənim balamsan. Və həməşə də ona ana deyirmiş. Şövkət xanım ona hər şey eləyib. Yəni o mənə danışırdı ki, Validə xanım deyirdi ki, sonradan İrandan məhdud gəlmişdi. Yəni bunu bəlkə də sınamaq üçün ki, güya sənin atan sağdı, burdadı, evlənir, nə qayırlar. Amma Şövkət xanım dedi ki, siz nə badə bu məktubla əlaqədar nəsə danışasınız. O məktuba ümumiyyətlə Şövkət xanım cavab vermədi ki, bu məni bir sınav olar. Qəsdən qurallar ki bunu. Çünki ola bilər ki, elə qəsdən qurulmuş iş olardı. Çünki bu Şövkət xanım gil o qədər orada məhəbbətlə, hörmətlə qazanıb ki, Təbriz cəmaatı təsəvvür edin ki, şaha müraciət edib ki, əgər Təbrizə gəlməsələr, biz hamımız Tehran'a gələcəyik. Şah bundan ehtiyat eləyir. Sənətin qüdrəti budur həqiqətən. Şah ehtiyat eləyir ona görə bunların elə bir səfəri hardasa tamamlanmamış bunlar gəlir. Baxmayaraq ki, xeyli qalıblar orada.
Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərova yetkin sənətçi adını nə vaxt qazandı? Məsələn, nə vaxt dedilər ona ki, baxın, baxın, Şövkət xanım gəlir?
Mənə belə gəlir ki, 50-ci ildə artıq Şövkət xanım tam sənətinin zirvəsində olub. İndi sözün düzü sənətkarlarımız çox tez adarlar, şan şöhrətə çox tez çatırlar nəyə görə? Yəni, bunlar elin içindən sevilib gəlməkdən çox televiziyada çıxıb çıxış eləyib, sevilib gəlirlər xalqın içinə. Bunlar isə xalqın məhəbbətini qazanıb gəlirdilər və bunların dövründə televiziya bir o qədər inkişaf eləməmişdi. Bunlar hamba o zaman radioda açıq konsertlər verirdilər və bunlar gör nə qədər hazırlıqlı müğənni idilər ki, birbaşa konserti verirlər, sən orada səhv eləyəsən, neysə, həm özləri kütlə içərisində hörmətdən düşərdilər, həm də ümumiyyətlə onlar cəzalana bilərdi ki, necə yəni, sən nətər müğənnisən ki, birbaşa canlı oxumaqda səfə yol verdi. Və Şövkət xanım siz təsəvvürlə çox vaxtında Respublikanın əməkdarı artisti alıb, çox vaxtında Respublikanın xalq artisti adını alıb. Yəni ona görə ki, bu Şövkət xanım həqiqətən o zaman bizim Respublikamızda, bizim ölkəmizdə 2-3 nəfər sevilən, seçilən müğənni varsa, bir Şövkət Ələkbər olur.
Musa bəy, siz özəlliyindən, gözəlliyindən danışdınız Şövkət xanımın. Hansı özəlliyini özü qazanmışdı, hansını təbiət, genlər, ustadlar ona vermişdilər?
Mən sizə bir söz deyim, valla səsdir. İnsana surətidir, gözüdür, qaşıdır, boyudur, buxunudur. Bunu Allah verir. Yəni, bunu qazanmaq qeyri-mümkündür. Xasiyyəti delə bəlkə yaxşı xasiyyət də Allah verir. Şövkət xanımın mən bilən, yəni bir müğənni kimi, sənətkar kimi xoşbaxtlığı onu dedi ki, Şövkət xanımın həmi səsi gözəlidir, həmi boy, buxunu, surəti gözəlidir. Həm də Şövkət xanımın ümumiyyətlə xasiyyəti gözəldir, xanım xatın insanıdır.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Musa bəy, siz kitabın ikinci nəşrində. Təbii ki, onun ailə həyatından da verdiniz, amma birinci nəşrində məncə ailə həyatının üstündən keçmişdiniz. Artıq zaman dəyişmişdi. Nələr dəyişdi? Onun
zaman, sözün düzü həm zaman dəyişmişdi, həm də Şövkət xanımın sağlığında. Mən Şövkət xanımın özündən onun həyatında baş verən ailə faciəsinə əlaqədar nəsə soruşmağa, nəsə eləməyə, bunu elə bil mən onu kədərləndirməkdən qorxurdum. Ki mən bunu soruşaram ki, necə olub ki, sizin həyat yoldaşınız
Lətif Səfərov
o özünə qıyıb, nə tər oldu ki, bu özünə qıyıb. Əlbəttə, orada mən yazmışdım ki, həyat yoldaşı rejissor filan kəsdi nədir, amma bu dəfə mən kitabda genişliyi ilə xatirələr əsasında o məsələlərə bu dəfə toxunmağa vacib bildim.
Bəsit göründüyü qədər qəliz bir sual verirəm indi. Onsuz kim nə itirib, Mustafa bəy? Sənət nə itirib, vətən nə itirib, Şövkət xanımsız? Yaxınlar, doğmalar nə itirib?
Biz Şövkət xanımı itirməklə xanım xatın bir müğənnimizi itirmişik ilk öncə. O Şövkət xanım ki, bu kantatalar oxuyur, simfonik orkestrlə oxuyur. Mən bilən çox şey itirmişik nə mənada. Böyüklər olanda çox-çox kiçiklər öz yerini bilir.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Çox sağ ol, mən təşəkkür eləyirəm.
Mən də sizə təşəkkür eləyirəm.
Quşların səsi.
Görkəmli müğənni Şövkət Ələkbərovanın 85-ci doğum gününə həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada, ah nə dərdə.
Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.